ñu fassiyene eggali buntu ci jamil jawami ad dawawin ñu nekkon ci jabru kasri ba tay ci téré bi ci nurul bashar kérok ñu ngi yemon ci genn aduna yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ko bayyi di wéy waye tay mu ngi wéy benen buntu mu ko tuddé tabshirul anbiya'i wa ghayrihim bihi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mune begal bi nga xamantene begal nako yonenti wa ghayrihim ak ñi dun ñom ci ay ci ñeneen ñom duñu ay yonent comme ñu melni bahira nastor ak borom xam xam yi nga xamantene xamé won nañ len ci ahlul kitab ak ñeneen nga xamantene junjoon nañ ñew bi yonenti bi ci makka borom xam xam yoy ñu ñep li ñu junju baye mu ngi woy fi sen mbir mo begal bi nga xamanteni yonenti yi ñeek yi begalon nañ wala bok annoncé won nañ né yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dina ñew ndax lepp kep kuy roxu rek ñew bi yonenti bi mbekté lay doon ci yow motax di baat bobu baye né mune basharat bil hadi annabiyuna turran misla musa al kalim badil basali basharat begal nañu bil hadi ci dikab hadi yonent bi nga am moy aji jubale annabiyuna moy yonent jitu yi moy yonent yep ni solo ñep junju nañ ñew bi yonnabi sallallahu alayhi wasallam sans exception misla musa comme ku melni musa yonati yalla musa al kalim ki nga xamant moy aji waxat yalla ki nga mon mo waxe ak yalla badil basadi ki aji feñ di jambar ki nga xamantene jambaram mom ken natale wuko moy yonati yalla musa alayhi salam mom junjon na ne yonati sallallahu alayhi wasallam dina ñew wa zaburun lizaka naka zaburit tere ñu wax zabur lizaka tektalene lolu injilu isa naka injilu isa sarraha leral nañu ñom ñaar bi ismihi ci indi turam mom yonati sallallahu alayhi wasallam wabil irsali ak yonentam wa huwa al bariqlitu ay ruhu haqqin wa huwa mazmazu khatimun lil jamali wa huwa mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al bariqlatu mom lañuy woy bariqlatu ci ahlul kitab ci juif yi batay yakarna tuba bi parakale lañuy wax suma jumule waye mom lañuy don woy al bariqlatu ay ruhu haqqin ki nga xamantene yit batay lolu moy ruhu deug deug gi ruhu deug gi moy mbotam deug gi moy yunus sallallahu alayhi wasallam wa huwa mazmaz ñukoy woyé mazmazu ci sen téré yi khatimun lil jamali moy aji motali batay ñel taram bi mom yunus sallallahu alayhi wasallam li lepp motalé nañ ko wala bok lér bolé nañ ko ci ay turam mom yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mune mun haminna wa khimtaya khatimun asma'u taha fil kutubi duna mahali mune mun khaminna ci turami la bok wa khimtaya wala wa khimtaya mune ñaar yeb ay tur yoni ta sallam khatimun ñew nañ di moteli asma'u taha turab taha ay tur yoni ta bi sallallahu alayhi wasallam fil kutubi ci tere yi nga xamantene ñom ñoy tere yi ñeek ya ñal téré yi ñëkke kon yonnati sallallahu alayhi wasallam ku bari won tour la té tour yu mag yoy yépp aji tektalé la ci mbaxam ndax bay néna bari tour day tektalé mbaxam ki nga xamanteni mom lañuy tuddu té so xolé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lool mo waral touram yi bari bay né nak duna makhali ci ludul werante ci ludul jombu lu jombu ci ludul am ben werante li lepp ñewon na xana kay legi lëndëmal moo fi am wala nëbb dëgg rek, waaye lii lépp lu wér la ñëwoon na. wa muqimul al muhtaru yarwi ahidun arafuha min qabli hadha al jidali. Wa muqimun naka muqim, al muhtar naka muhtar, yëpp ay turam la. Mu ne yooyu yëpp ay tur yonente bi sallallahu alayhi wasallam, wala nga ne yurwa des na koy tudd, des na koy tuddee ahidun ahid, comme ki nga xamante ne dafa kennal rek. Ahid moom kenn la ci nekkam moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam, ni yàlla nekk kenn moom it kenn la ci maqaamam, kenn la ci nekkam. Bàyyi wéy na ko si buntu ba la ñu weesu. Arafuha, xam nañu ko, min xabli li jiitu haasal jidaali, bi le li jiitu bokk ñuy dagg seen teg moom, di weranteeg moom bokk. Ñoom xamoon nañ ne ñoom juif yooyu noonu yëpp ak ahlul kitaab, que ne yonte yàlla Mohamad sallallahu alayhi wa sallam nii dina ñëw, te nii la tuddoon sax ci seen téere. Ñoom xam nañ loolu de, waaye terewul it ba mu ñëwee dagg sante nañ ak moom, werante nañ ak moom, te loolu yëpp ngir bañ dëgg. Suma ahlul kitaabi akhfaw li baxin nuurahu wa huwa mislu shamsi zawali. Suma ahlul kitaabi topp waa ñoo téere bi, ñi nga xamante ñoo borom téere yi, ahlul kitaab suñ ko waxee rek mooy juif yi, akhfaw nëbb nañ li baxin ngir mbewte. Mbewte daal moo tax ñu nëbb tur yooyu nga xam bindoon nañ ko ci seen téere yi ba changé ko, ba soo xoolatee seen téere yi doo ko fa gisati. Soo xoolee demal sax Injil, ñoo ñëpp ci ahlul kitaab lañ bokk, mooy ñi indi téere yonte yàlla Isa ak yonte yàlla Moussa, ñoom ñëpp daal ku ci nekk rek soo demee da ngay gis ne nëbb nañ wala bokk effacé nañ fi ñu bindoon tur yonte yàlla Muhammad ak niñ ko doon wooyee ci seen tur yi, effacé nañ ko ñoom ñëpp. Waaw, moo tax mu ne nëbb nañ, nëbb boobu nag effacé la. Looloo waral léegi soo liire seen téere yi doo ko ci gisati, ndax dañ ko fa efface, dañ ko fa far. Mu ne li bax yi ngir mbewte jëm nañu nëbb nañ bokk nuurahu, leeram gi moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, moom mi nga xamante ne nuurahu mooy leeram gi, wa huwa mislu shamsi zawali, mu ngi mel ni jantab zawal. Suñu waxee jant zaal mooy jant bi nga xamante ne dafa jeng jëm ci sow, jant bi waxtu bu mu jengee jëm ci sow rek, dépassé midi jëm kaw, moom la ñuy wax dam jant zaal, wala bokk ñii di ko waxee jant di nga njooloor. Mu ne xabaza xibruhum wa zaaka baxira summa nastuura abdaya lil jamali. Xabaza mu ne ak a baax kii kan la, xibruhum mooy seen fóode ba, seen fóode ba kan la, mooy seen borom xam-xam ba. Wazaaka baxira, te kookule mooy baxira. Summa nastuur, topp ku ñu wax nastoor tamit abdaya, ñoom ñaar feeñal nañu ci lu dul ñuy nëbb ne kii yonente bi yàlla la sallallahu alayhi wa sallam, lil jamaali ñeel taaram. Ñoom daal feeñal nañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, waaw, ñoom daal wax nañ seen dëgg ci yonente bi, te yëpp ay taarix la. Bàyyi rek dafay wéy taarix, wax ju ci nekk rek taarix la, ndax mooy keroog ba ñu ñëwee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam baaxi ra nango. Mu ne ñu ne mu laaj gars yi ne leen baaxi ra lu mu doon ci yéen, te waxu leen woon ne baaxi ra nangu na. Kii Abdoulaye Ibn, kii laa bëgg a wax, Abdoulaye Ibn Salaam. Ñoon Abdoulaye Ibn Salaam ba nga xamante ne moom nangu na, ba mu xoolee xarkanam yonente bi nangul ko sallallahu alayhi wa sallam, ne leen kii nan la doon ci moom. Ñu ne kii de mooy ki ëpp xam-xam si ñun, moo gën a baax si ñun, moo gën a, comme ni ko bàyyi waxee rek. Mu ne Abdoulaye Ibn Salaam, waxal sa digganteeg yàlla ndax man duma yonente yàlla Muhammad. Ba mu feeñee mu ne moom mooy yonente bi, ba mu ko seedee ñoom ñëpp ñu ne moo kii moo gën a nilaar si ñun, kii moo gën a dofe si ñun, kii moo gën a tardé, kii moo gën a daal jël xas yi gën a doy waar xas ko ko. Daanaka sabañ ko ko, loolu la bàyyi bëgg wax fii. Mu ne ne ama Abdoulaye, mu ne baax na Abdoulaye Al-Fata, mu ne waxambaane boobu mooy ceem sa, waxambaane boobu baax na waay moom Abdoulaye Ibn Salam, Ibn Salam moom baax na. Wa muxayriqun, ak muxayriq mufxima, naka ñoom ñaar muxayriq ak Abdoulaye Ibn Salam nekk na ñoom ñuy doon ñuy wedamloo, ñuy noppiloo bokk, ñuy tëj ay gémmenu nit ñi nga xamante ne dañuy weddi, bi maanaam mooy ànd ak njombite. Wedamloo booy mooy koo xamante ne dafay noppi ngir jommi, jommi moo tax ñu noppi, ñoon dañoo jommi moo tax ñu noppi. Wa mu ne mufximal arzali, mu ne ñu doon way wedamloo ñoo xam dañuy wedamloo al arzali saay-saay yi, mooy yëfër yu bon yooyu noonu. Kon bunt boobu noonu foofu la yam, ñu dugg ci beneen bi.